Hej og velkommen til endnu et spændende afsnit af Østergenial. Mit navn er Sidra.
Og mit navn er Anne-Louise.
Nå, Anne-Lou, vi har jo i dagens afsnit valgt at kaste os ud over en sygdom, som vi har nævnt i flere andre sammenhænge, men som vi nu vil dedikere et helt afsnit til. Og jeg er i hvert fald hoppet ned i flere kanilhuller i løbet af den her research-fase. Og hvis der er nogen, der nogensinde får fingrene i min browser-history, så tror jeg, at de tror, at jeg er et ret forstyrret menneske efterhånden.
Ja, det er altså no surprise. Altså, kaninhuller er snart blevet sådan en spidskompetence for dig. Jeg tror snart, du kan skrive den på dit CV. Men med alle de ting, vi søger på, så helt håber jeg altså heller ikke, min computer engang skal igennem en eller anden research gennemgang. Vi har i hvert fald søgt på mange spændende ting. Nå ja, men i dagens afsnit har vi jo også gjort det lidt anderledes. Vi har nemlig krydret dagens afsnit med nogle af jer lytters gode lytterhistorier, som vi har været så søde at dele med os på Instagram. Så I kan godt glæde jer, fordi der er mange gode og sjove historier, som selvfølgelig alle sammen er anonyme.
Ja, og sygdommen, vi skal tale om i dag, er klamydia. Og vi har virkelig glædet os til at indhylde jer i viden omkring den her interessante og meget udbredte sexsygdom. Og som læge, der har været i gynækologien i noget tid, der har jeg været ret god til at svinge med podepinden, som jeg selv siger. Og ifølge nogle af mine kolleger har jeg måske været lidt for god. Jeg har for eksempel på et tidspunkt arbejdet på en mave-tarm-afdeling, hvor jeg lavede gynækologiske undersøgelser på alle kvinder, også dem, der kom ind og nærmest hostede. Så hop du op på briksen, min skat. Og jeg kunne bare ikke lade være. Og jeg spurgte altid selvfølgelig, om jeg måtte tage en klamydiapodning. Det må vi jo ikke uden samtykke, så jeg spurgte jo altid pænt, må jeg gerne tage en klamydiapodning, for nu er jeg der jo alligevel. Og jeg fik som altid, eller som oftest et ja. Og jeg var ikke særlig populær blandt mine ikke-gynækolog-kolleger, fordi i kølvandet på, at jeg havde været på vagt, så skulle de altid sidde og tage stilling til alle de klamydia-prøver, jeg havde siddet og taget på mine vagter. Og mange af dem endte jo med at være positive, og så skulle mine søde ikke-gynækolog-kolleger sidde og ringe til de her unge kvinder og fortælle dem om de her podesvar, for vi havde jo behandlingsansvaret på afdelingen, for vi havde jo taget dem. Og så skulle de også lige sidde og finde ud af, hvordan var det nu lige, man behandlede klamydia. Så jeg blev drillet lidt med det i hvert fald. Og så tror jeg også, det var lidt surrealistisk for nogle af de unge piger, der var kommet ind med lidt ondt i maven, og så blive ringet op et par dage efter, når de blev udskrevet med, at ja, by the way, du har en positiv klamydia. Men
tak til Dr. Bot.
Jamen, selv tak.
Jeg er glad for at høre, at jeg ikke er den eneste, der har et neurotisk forhold til kønssygdommen. Jeg er nok selv blevet podet for klamydia omkring 10 gange, eller sådan noget, uden nogensinde at have haft det, eller har haft nogle symptomer, for den sags skyld. Jeg har også bare hørt mig selv sige flere gange til lægen, når nu du lige er dernede alligevel. Men ja, man kan jo aldrig være for sikker, vel? Det er jo også en meget udbredt sygdom, og Sundhedsstyrelsen vurderer netop, at op til sådan 25-30% af unge på 25 år har været i behandling for en sexsygdom. Og oven i det, så kommer der jo de mange ubehandlede infektioner, som aldrig bliver konstateret. Og det er også derfor, vi synes, det er så vigtigt at snakke om.
Ja, og så for at starte ligesom helt fra starten af, hvad er klamydia? Og klamydia er en seksuelt overført infektion, som bliver forårsaget af en bakterie, der kaldes Clamydia trachomatis. Og det, der er så interessant ved sexsygdommen generelt faktisk, men også ved klamydia, det er, du kan ikke fysisk se på nogen, om de har en sexsygdom. Og slet ikke klamydia. Den smitter ved direkte slimhindekontakt, og den sidder hos kvinder i hvert fald primært i livmoderhalskanalen. Og både hos mænd og kvinder kan den også godt sidde i urinrøret og i endetarmen. Den kan også godt sidde ekstra genitalt, det vil sige i andre organer væk fra kønsorganerne. Og igen, vi synes jo, det er rigtig vigtigt at snakke om, for det er faktisk den mest udbredte bakterielle kønssygdom i Danmark.
Og herhjemme er klamydia jo nok mest kendt som en kønssygdom eller en sexsygdom, som du også siger, hvor den jo primært sidder i genitalierne. Men klamydia kan faktisk også forårsage det, der hedder Konjunktivitis, også kaldet pink eye, som er en øjensygdom, som man, som man kan få, hvis bakterierne kommer i kontakt med øjenlågene, eller ligesom den klare membran, der ligesom dækker øjet. Og det kan altså i værste tilfælde gøre dig blind. Lad være med at gløde dig i øjnene efter sex, uden at have vasket fingre først.
Ja, og pink eye, skal jeg lige hurtigt huske at sige, er en generel betegnelse for øjenbetændelse på engelsk, og det behøver selvfølgelig ikke at være klamydia, du er inficeret med, hvis du har et rødt øje. Så det er bare, så folk ikke render rundt, er det klamydia.
Man kan også have andre ting. Jeg så faktisk helt andet. Jeg så på nettet, der nemlig var en eller anden reality-stjerne, der pludselig havde lagt et billede op på Instagram, hvor han havde meget røde øjne, og alle var sådan der, er det klamydia i øjet? Og man var, nej, det er ikke klamydia. Det er en helt almindelig øjenbetændelse. Ja. Men altså, måske er det det tætteste, man kommer på den her el-gamle myte om, at onani gør dig blind. Ja, altså hvis du har klamydia og gnider dig øjet bagefter og ikke bliver behandlet. Ellers er der vist ikke noget om det. Og jeg kan faktisk huske, dengang jeg var ung og gik i sådan noget 9. klasse eller sådan noget, så havde jeg en ven, som fortalte, at hans storebror igennem lang tid havde døjet med øjenbetændelse, og han havde skyllet, og jeg er sikkert med kamillete, kan du huske, det er sådan det klassiske husråd.
Åh oh, nej.
Og brugt salver, og det ville simpelthen bare ikke gå væk. Og til sidst så gik han ligesom til lægen og fandt ud af, bum bum,
da-da-da,
det var klamydia i øjet. Så man kan altså også få det i øjet. Og da jeg lige så kiggede lidt på det, der faldt jeg over en artikel fra Berlingske, som beskrev, at i Japan, det var tilbage i sådan noget 2013, tror jeg, der var umiddelbart en ny dille, der gik ud på, at man slikkede hinanden i øjenæblet. Og den har simpelthen bredt sig så meget i Japan, at det også var begyndt at forsage en stigning af herpes og klamydia i folks øjne. Og det er umiddelbart en fetish, der hedder Oculonictus, tror jeg,
hvis det er sådan. Oculonictus?
Ah, ja, det er nok sådan, det skal siges. Så ja, lad være med at slikke hinanden i øjenæblet.
Nå, klamydia er overordnet set en bakterie, som rigtig godt kan lide at bo inde i cellerne i slimhinderne, det vil sige det, der hedder intracellulært. Så bakterien inficerer simpelthen ved at invadere slimhindecellerne, hvor den så er rigtig svær for immunsystemet at finde. Og den er sådan lidt parasitagtig. Jeg vil lige understrege, at det ikke er en parasit, det er en bakterie. Men det, den gør, det er, at den inde i cellen snylter på cellens næring, for eksempel aminosyre, fedt og især jern, skal klamydia bruge for at trives, og den snylter ligesom på cellens indhold af det her. Og så holder den sig selv i live, uden at kunne blive fanget inde i cellen. Og den sørger også for at holde sig selv i live ved at slukke for de mekanismer, der normalt kan få cellerne til at begå selvmord. Og det er noget, celler kan finde på i forsøget på at bekæmpe en sygdom, hvis de ved, okay, jeg er syg, jeg kan smitte de andre celler, jeg ofrer mig for alle de andre cellers skyld. Og den mekanisme slukker klamydia faktisk for, så cellen kan ikke engang ofre sig selv, også hvis den finder ud af, at den har klamydia, eller er inficeret med klamydia.
Interessant.
Det er nemlig rigtig spændende. Så det er en lidt speciel bakterie på det punkt. Og derfor var der også mange kaninhuller at falde ned i, da man sad og researchede omkring det. Når jeg bliver ved med at sige, altså klamydia sidder inde i cellerne, så er det for eksempel modsat en bakterie som Staphylococcus aureus, som er en bakterie, der kan give børnesår eller rosen, og den sidder på huden, hvor klamydia, der skal der være slimhinde til slimhindekontakt, der skal være celle til celle, før at klamydia bakterien ligesom kan komme ind i en anden celle, eller har tid til at bryde ud og ind i nogle andre celler. Så det er ligesom det, forskellen er. Så smitter den både vaginalt, oralt, det vil sige fra munden også, til og fra munden, og analt, hvis man skal fremhæve de mest klassiske smitteveje, der er for klamydia. Og som sagt, den forekommer oftest i kønsorganerne, blandt andet i livmoderhalsen hos kvinder og i penis hos mænd. Men som sagt, så kan den både inficere endetarmen og halsen, både hos mænd og kvinder. Og i halsen giver klamydia som udgangspunkt ingen symptomer, men kan hos nogen godt give en halsbetændelse, lidt ligesom nogen får øjenbetændelse. Og i endetarmen, der giver det som udgangspunkt heller ikke nogen symptomer, men hos nogen, der kan man opleve faktisk udflåd fra endetarmen, blødning derfra, og smerter også omkring endetarmen. Så det er også noget, man skal overveje. Så Klamydia spredes under enhver form for seksuel aktivitet, vaginal, anal eller oral samleje. Det er, igen, slimhinde til slimhinde kontakt.
Ja, og det der med, at klamydia altså ikke kun smitter ved penetration, men altså også ved alt andet seksuel kontakt, som f.eks. oralsex og analsex, det har vi faktisk også fået en sjov lille lytterhistorie om. Og den lyder sådan her. Jeg havde en sød fyr på besøg for et par år siden. Da vi begynder at tage tøjet af hinanden, siger han pludselig, jeg har klamydia, så kan du ikke bare give mig et blowjob? Jeg gik helt i chok. Jeg synes virkelig, han burde vide, at det også smitter via oralsex. Lidt af en stemningsdræber.
Ja, okay. Det må man sige. Jeg vil ikke have hans betændelse, tak.
Ja. Men altså, udover at den jo smitter, som den gør, så er det jo også en af grundene til, at klamydia er en af de mest udbredte bakterielle kønssygdomme i Danmark. Sygdommen rammer især unge i aldersgruppen 15-29 år, og i Danmark så påvises faktisk årligt ca. 30.000 tilfælde af klamydia. Og tallet er faktisk stigende og har været over de seneste par år. Det er dog desværre ikke alle, der lader sig teste for sygdommen, og derfor så anslår man faktisk også, at antallet af smittede personer er en del højere. Man skal ligesom huske på, at de her 30.000, det er ligesom de registrerede tilfælde. Og derfor er det en ret almindelig kønssygdom, men som mange mennesker faktisk ikke måske ved, at de går rundt med. Og hvis vi kigger mod USA, så var der i 2017 indrapporteret ca. 1,7 millioner klamydia-infektioner til Centers for Disease Control and Prevention. Men igen, her er det reelle antal sandsynligvis også noget højere, fordi klamydia betegnes som en underrapporteret infektion, som mange går rundt med at have uden at vide det. Så, og klamydia er altså en infektion, som man skal tage ret alvorligt, især som kvinde, fordi at i værste tilfælde, så kan den altså gøre dig steril, eller i hvert fald påvirke din fertilitet. Men det skal vi nok vende tilbage til lidt senere.
Ja, og for ligesom at hoppe videre til de symptomer, man kan have eller ikke have. Så mange mænd og kvinder oplever, at de ingen symptomer har på den her infektion. Og hvis man har, så er det noget, som rigtig mange overser, fordi at symptomerne er ret lette, og noget, man ligesom godt kan overse. Kvinder kan have symptomer, såsom smerte eller ubehag ved vandladning, og derfor så skal man også tænke det, når en kvinde har gentagne blærebetændelser, på trods af behandling med antibiotika. Man kan have øget udflåd igen. Bum, bum. Hvad er det? Er det mere eller mindre end det, jeg har? Hvad er det? Kan være svært at finde hoved eller hale i. Så er der nogle kvinder, der kan opleve pletblødninger imellem menstruationerne, og også pletblødning efter sex. Og så er der faktisk også hos nogle kvinder smerter ved dyb penetration. Så det skal man også tænke over, hvis man oplever det. I hvert fald at få testet klamydia.
Og der er vel også nogle kvinder, der bare kan have sådan smerte i underlivet. Altså slet ikke alle, fordi mange jo ikke har symptomer, men der er også nogen, der bare kan mærke sådan, at de har ondt i maven.
Ja, sådan en muren.
Ja.
Ja. Sådan uspecifik muren, og det er ikke menstruationssmerter, men hvad er det her?
Ja.
Mænd kan have symptomer som smerter i testiklerne, og det er jo egentlig bitestiklen, der gør lidt ondt, fordi det er der infektionen ved side, hvis det er, men det er jo i testiklerne, det gør ondt generelt. Og så kan mænd også godt have udflåd fra penis, og igen, så er det oftest meget symptomsvagt.
Og der er også den der helt klassiske, tænker jeg, altså den der med at pisse glasgård. Altså det er det, man hører rigtig mange mænd sige, hvis de har haft symptomer på klamydia.
Ubehag ved vandladning, ja. Så skal man i hvert fald lige testes.
Ja.
Så derfor, i det store og det hele, så er de fleste tilfælde af klamydia asymptomatiske, og derfor er det vigtigt at få sig selv testet, hvis man har haft sex uden kondom.
Ja, og det er jo noget af det her mest tricky ved klamydia. Det er faktisk cirka kun halvdelen af alle smittede, som har symptomer. Og det vil sige, at der er jo en masse, der så går rundt med klamydia, uden at vide, at de har det. Især fordi de ikke forårsager nødvendigvis symptomer. Og derfor så kan en person, der har fået en klamydia-infektion, jo gå og smitte videre og videre til alle dem, de har sex med, fordi de ikke bliver testet og søger læge og får behandling.
Nå, men så vil jeg gerne snakke lidt omkring testningen for klamydia, eller diagnostiseringen af klamydia, altså for at finde ud af, om man har det eller ej. Generelt set, når man bliver testet for det, så laver lægen en gynækologisk undersøgelse og poder med en podepind, som ligesom er en lang, tynd vatpind, og poder omkring livmoderhalsen, altså får nogle slimhindeceller med op fra skeden. Og fra urinrøret. Man bør faktisk, når man poder for klamydia, både, og det gælder hos kvinder, både, ja, det er lidt svært hos mænd at teste det, ja, I ved, hvad jeg mener, man skal faktisk hos kvinder både pode oppe i skeden og fra urinrøret.
Men hvor tit har du gjort det?
Jeg har faktisk gjort det tit, men jeg er også præget af der, hvor jeg arbejder. Det ja. Er jo, vi er jo vant til, at vi skal tænke i de baner. Jeg må også sige, at det var især efter et ophold på urogynekologisk afdeling, at jeg især blev opmærksom på at pode fra urinrøret også, for det gør man rigtig meget på urogynekologiske afdelinger, altså på den der superafdeling af gynekologisk afdeling, hvor man kigger på nedfaldende blære og så videre, så videre. Men der kigger man især rigtig meget på, eller der poder man også rigtig meget i urinrøret. Så det har jeg faktisk gjort.
Ja. Men der er jo også mange steder, hvor man ikke gør det. Altså hvis jeg kigger på de der sådan, nu siger jeg cirka 10 gange, jeg måske er blevet podet, så er jeg faktisk ikke en eneste gang blevet podet i urinrøret. Nej. Det har altid kun været ved den gynækologiske undersøgelse og med livmoderhalsen. Og jeg må sige, at det synes jeg har været rigtig rart. Det er måske også derfor, jeg har blevet podet så mange gange for den der. Altså, jeg har da også haft den der frygttanke med, der er ikke noget, der skal op mit urinrør. Det lyder meget ubehageligt. Ja. Og der er faktisk kun én gynekolog der én gang, fordi jeg kan huske, min egen læge var, du ved, på ferie, og så havde jeg en eller andet problem med mit underliv, og så bliver henvist til en eller anden, du ved, sådan, du tager herhen, fordi din læge er på ferie. Og det var den eneste gang, hvor at hun var i gang dernede, og så sagde hun, nå, jeg poder, eller jeg havde et eller andet problem, sagde hun, jeg poder da også lige for klamydia. Ja, ja, det gør du bare, ikke også, siger hun. Ja, og nu poder du også lige urinrøret. Ej, stop. Og så hørte jeg bare mig selv sige, hey, hvad for noget? Det har jeg aldrig gjort før, så det troede jeg ikke var nødvendigt. Der kunne jeg godt mærke på mig selv, at jeg synes, at det var vist nok med at sige, men du risikerer dig 10%, vi ikke fanger,
præcis,
hvis vi ikke puder i urinrøret, fortalte hun mig så.
Og det er nemlig det, fordi 10% af kvinder, eller hos 10% af kvinder, så finder man faktisk klamydia i urinrøret, hvor de ikke nødvendigvis har haft symptomer. Og det er selvfølgelig ikke særlig behageligt at blive podet i urinrøret, hverken hos mænd eller kvinder. Men en urinprøve anbefales faktisk ikke for kvinder, hvis podningen i hvert fald er mulig. Man skal huske, at klamydia sidder inde i cellerne, og hvis man skal være sikker på at få nogle celler med, som ligesom kan undersøges for, om der er klamydia inde i dem, så er der større sandsynlighed for det, hvis man tager en podning hos kvinder frem for en tisseprøve. Manden har jo også en meget længere urinrør, så der er større sandsynlighed for, at der kommer nogle urinrørsceller med klamydia i, modsat kvindens urinrør, som er været 2-3 centimeter. Og det er jo ikke sikkert, at der kommer særlig meget ud den vej. Så det er desværre podningens vej for kvinderne, og det skal faktisk helst være i både skeden og urinrøret.
Men i praksis kan man rigtig mange steder blive podet bare i livmoderhalsen.
I praksis bliver man, eller sådan rent praktisk talt, bliver man podet kun i skeden. Men i princippet, også ifølge lægehåndbogen, i hvert fald hvis der er mistanke om noget symptomatisk, så skal man podes begge dele hver gang. Men hvornår skal man egentlig teste for klamydia, udover når man selv sådan har lidt en mistanke? Jamen, det er jo blandt andet, hvis man ved, at man har været udsat for det via en seksuel partner, hvis man er blevet ringet op, fået det der nederen opkald, eller nederen sms, eller et eller andet, om at du bør lige blive testet for klamydia. Så bliver man testet for klamydia. Så kan der være nogen. Nogen har jo de her symptomer, som vi snakkede om. Det er jo ikke alle, der ikke har symptomer. Nogen har jo symptomer, som kan give mistanke om klamydia-infektion. Især hos yngre kvinder under 26 og mænd, som er under 30 år. Og man bør faktisk også blive simultant podet for klamydia, hvis man har en anden sexsygdom, kønssygdom oveni. Så burde man også blive podet for klamydia. Det gælder jo herpes og mange af de andre goder, man kan tiltuske sig. Og så skal man også testes for klamydia, hvis man har hyppig skift af seksualpartner, og hvis man har haft usikker sex. Det anbefales i hvert fald. Og så en anden interessant ting, så er der flere aspekter, hvor man også tester kvinder for klamydia, og det vil de her undersøgelser. Og det er blandt andet før en provokeret abort, der tester man altid kvinden for klamydia, især hvis man skal i hvert fald op og lave en udskrabning. Og det er faktisk ret interessant, fordi man poder jo ikke ved for eksempel en missed abortion. Altså det vil sige, hvis man har en ønsket graviditet, der er gået til grunde, og så skal have en udskrabning, så poder man jo ikke systematisk for klamydia. Og det er fordi, Og jeg spurgte nemlig om det her, fordi jeg undrede mig, da jeg
ja,
som
det
ny...
Ja, det lyder jo totalt åndssigt.
Ja, men som ny gynekolog ja. I faget, jeg var sådan prøvet at forhøre mig hos nogle af... Det er jo mesterlærer, ikke? Så man prøvede ligesom at forhøre sig hos nogle af de ældre. Jamen, hvorfor gør vi det hos de kvinder, der skal have provokeret aborter, men ikke hos Mr. Borgen-kvinder?
Ja, når det er det helt samme indgreb,
når det er helt samme indgreb, der skal ja. Laves. Jamen, det er fordi, at der er en lidt gammeldags holdning i systemet om, at kvinder, der har uønskede graviditeter, måske er lidt mere promiskuøse.
Ej,
de er nok blevet gravide ved Nej. En mand, de ikke ønsker det, fordi de måske
Nej.
har flere seksuelle partner. Altså, det er sådan lidt...
Altså, så man tænker sådan, at hun er ikke beskyttet sig mod graviditet, så hun er ikke beskyttet sig mod kønssygdom.
Det er lidt den... Altså,
ej, det er, altså, jeg synes faktisk, det er...
Men det er derfor...
Altså, jeg kan jo godt sådan, se, sådan, hvis jeg sådan logisk... Altså, sådan, tænker,
men, det, men det er jo ikke... Men man kan
men
se
det er
den...
også sygt, sådan, er det stigmatiserende?
Ja, nej, altså, det er jo fordi undersøgelser har vist, at de fleste kvinder, der får foretaget provokeret aborter, det vil sige, får foretaget et indgreb mod en uønsket graviditet, jamen, det oftest er den uønsket, fordi de ikke er et forhold med manden, eller de ikke er blevet gravid med en rigtig mand, eller sådan. Altså, der er mange aspekter i det, og ja, det er oftest fordi, at de er... Ja.
Ja. Ej, men jeg synes alligevel,
og
det
du har
er
jo haft,
lidt gammeldags og lidt fordomsfuldt.
Ja, undskyld, nu taler vi i mund på hinanden.
Ja, sig jeg synes alligevel, det er lidt gammeldags og lidt fordomsfuldt, det må jeg sige.
Ja, men jeg må sige, at jeg har faktisk podet alle. Også de ønskede gravide. Og det er fordi, at de kunne da i princippet godt have en gammel infektion, de ikke har været opmærksom på. Jeg skal lige understrege, at kønssygdommen har ikke noget at gøre med, om man aborterer eller ej. Det er bare lige for at sige, det er bare pudsigt, at man ikke poder de her kvinder for klamydia, inden at de skal have lavet et indgreb for ligesom at fjerne den graviditet, der er gået til grunden. Så det var bare, altså det var noget, jeg i hvert fald undrede mig over, da jeg var ny i faget. Men det
er simpelthen...
Så en anden grund til, at man også får lavet en klamydia-prøve, det er før det, der hedder en HSG, en hysterosalpingografi, som er en røntgenundersøgelse af livmor og æggelederne. Der får man også ført noget røntgen-kontraststof op, så derfor laver man altid en klamydia-podning inden. Og så ofte får man også lavet en klamydia-podning, inden man får lagt en spiral op. Sådan så man, hvis nu man har en klamydia-infektion i skeden, skedecellerne eller i cellerne omkring livmoderhalsen, at man ligesom ikke skubber det op i livmoderhulen og ligesom iatrogent, eller i hvert fald sådan rent kommer til i hvert fald at sprede sygdommen ved at lægge den her...
Ja, så man får en endometrit for eksempel, altså en decideret underlivsbetændelse.
Præcis. Ja. Og ved oplægning af spiral, så er det altid hos kvinder, som er under 30, og hos eventuelle risikogrupper, står der i hvert fald en hånd.
Og hvad er en risikogruppe, spørger jeg så?
Det vil jo være dem, som har multiple seksualpartnere, eller har sex uden...
Og hvordan kan lægen vurdere det?
Jamen, så spørger man jo så pænt, inden...
Er du i et fast forhold?
Ja. Det er jeg i hvert fald. Nå.
Ja, ja ej, det er lidt tricky med det der, men det kan være, at vi skal snakke lidt om det. Men med alt det der med, hvor meget sådan, der stadig er, altså, der er sgu stadig nogle lidt gammeldags holdninger til det der med, altså er der lidt stigmatiserende at se, altså man bliver set ned på, hvis man især som ung kvinde har mange forskellige seksualpartnere og promiskuøs, og lever sådan et risikovilligt liv der, ikke? Ja. Er det nu helt fornuftigt at gøre
det? Men jeg
må
dog også lige sige, at den her podcast er jo mest for piger / kvinder, så der er jo også hele den gruppe, ja, surprise.
Nej.
Der er jo også hele den gruppe. Nej, men vores fokus er jo kvinder, men der er jo også hele den gruppe af mænd, der for eksempel har sex med mænd. Dem kan man jo også, det er jo også en risikogruppe. Forskellen er bare, at de får ikke lagt spiraler op, for eksempel. Så, ja.
Ja, og i den her forbindelse med, og du lige snakker om nu det her med, at man at det virkelig er meget aldersspecifikt, som jeg også der læst om, det sådan, det var sådan lidt overraskende for mig, det her med, at det er så sådan, det er de unge, vi regner med, der bare knælder løs, og når du bliver over 30, så har du fundet din mand og slået dig ned, og så er du blevet sådan en fornuftig kvinde, der kun har sex med den samme mand / kvinde, ikke?
Men det er lige en anden grund til, men det skal jeg nok forklare til den
men
historie.
Jeg synes bare, det er meget sjovt. Jeg ved jo godt, man bliver nødt til at opsætte nogle former for sådan rammer, ikke? Men jeg synes bare, det er meget sjovt, det der med, at det ligger stadig den der, det er stadig sindssygt sådan normativt, altså sådan samfundsmæssigt, at når man, så når man er ung, og så regner vi med, at når du bliver 30, så skal du slå dig ned og få børn, og det er sådan det gode liv, eller det rigtige. Jeg kan bare ikke lade være med og altså lige tænke lidt over det, vel? Men det, i forbindelse med det, så har vi faktisk også modtaget en personlig lytterhistorie, som jeg lige vil læse op. Og den lyder sådan her. Jeg har netop været igennem et træls forløb med smerter i hvad jeg følte var underlivet igennem næsten 5 uger. Jeg var akut til gynekolog 2 gange, inklusiv urinprøver, scanning indvendig, blodprøver, fjernelse af spiral og til min egen læge 2 gange, eftersom smerterne fortsatte og løsningen ikke var fundet. Da jeg spurgte, om der virkelig ikke var mere, der burde tjekkes, og om det kan være rigtigt, at jeg bare skal acceptere, at årsagen til mine smerter endnu ikke er fundet, sluttede lægen af med ordene: så er det sikkert bækkenbundsmyoser. Prøv de her strækøvelser. Der er mange kvinder, der går rundt med den slags smerter dagligt og må leve med dem. Undervejs har jeg hos gynekologen foreslået, om der ikke bør tjekkes for kønssygdommen, bare fordi det var logisk nok i min verden at blive tjekket, når underlivet nu gjorde ondt. Men der afviste gynekologen. Igen hos egen læge insisterede jeg på det samme, da hun ville slippe mig med rådet angående strækøvelser også. Og hun sagde så decideret til min bekymring: nej, det kan jeg da ikke forestille mig. Det viste sig så, at jeg havde klamydia, og at der kan være gået alt imellem 6 måneder og 2 år, mens jeg har haft infektionen. Siden jeg synes betjekket, har jeg haft 2 kærester, og begge kan have givet mig det. Begge læger blev meget befippet og overrasket, da de fandt ud af, at det var klamydia, jeg havde. Min situation er nu, at jeg kan risikere at være blevet infertil, hvilket jeg muligvis aldrig får en afklaring på, om kan skyldes klamydiaen. Jeg har senere læst, at en af de klare symptomer på klamydia kan være urinvejsinfektioner, som jeg desværre også har haft nogle stykker af, og som min læge var vidende om, var et problem for mig. Men stadig var der ingen, der overvejede, at man burde blive testet for klamydia. Jeg nu konfronteret min gynekolog med det faktum, at de havde overset en klamydiainfektion, selvom de testede mig på alle de måder, de gjorde, og endda konstaterede en infektion i min urinprøve. Og her kommer min vigtigste pointe. De svarede simpelthen, at det skyldtes, at jeg er over 30 år gammel, og at man derfor ikke som standard tjekker den slags. Det skal siges, at jeg er 32 år gammel, og at de havde derudover på ingen måde spurgt mig, om jeg for eksempel var i et fast forhold. Derudover synes jeg jo, at vi alle kan risikere at have en partner, der har været utro, som kan smitte en. Så jeg synes faktisk, det var helt rystende, at man har den slags tommelfingerregler i en henseende, hvor man faktisk risikerer at blive infertil. Derfor deler jeg nu min historie til mine veninder, så folk kan holde fast i deres intuition hos lægen og sikre, at de bliver tjekket regelmæssigt, samt måske selv kender tegnene på en sådan sygdom.
Og det, jeg synes er rigtig interessant ved den historie, og som generelt er interessant ved tanken om, jamen, hvorfor skal man ikke bare screene alle, der er seksuelt aktive, det er fordi, at den positive, prædiktive værdi, og det vil sige klamydia-testens evne til at finde reelt syge kvinder med klamydia, falder med kvindens alder. Derfor er risikoen for et falsk positivt resultat højere, jo ældre kvinden er, især over 30 år, og det er også derfor, man ikke smider med tests, i hvert fald efter, ja, fra de 26 eller i hvert fald 30 år gamle. Selvom den her klamydia-test er meget præcist, så er der, som ved alle andre undersøgelser, en lille risiko for falsk positive tests. Denne risiko er relativ, det vil sige, at hvis man tester i en stor gruppe mennesker, hvor der er meget få, der reelt har klamydia, så er der større risiko for at teste nogen positive, som reelt ikke er det. Og det gælder især kvinder imellem 30 til 35 år. Og det er derfor blandt andet, at de der kriterier for testning, som jeg lige fortalte om før, og som vores lytter lige snakkede om, så er gældende for kvinder, som er under 26 år. Og det er også derfor, man ikke screener folk til højre og venstre, for det tyder på, at man derfor finder flere falsk positive, og det kan jo også have store konsekvenser, selvom man selvfølgelig måske kunne finde mange, som så vil undgå at blive infertile, men det har også store konsekvenser, at man jo også får en falsk positiv test.
Det kan i hvert fald medføre en masse mistro.
Ja, også det, men det, man har i hvert fald videnskabeligt fundet ud af, at det skal man passe på med at smide omkring sig. Okay, hvilke aldersgrupper giver det mest mening i forhold til den her risiko omkring den positive, prædiktive værdi, og så har man valgt at sige, jamen, det tyder på, at det er de unge. at det giver mest mening.
Og det er jo også primært de unge, naturligt nok. Nu ved jeg, at jeg lige var ude før at være sådan lidt... så lidt samfundskritisk. Men det er jo fuldstændig rigtigt, hvis vi kigger på tal og statistikker og på de flestes egne liv, så er det jo de unge år, man er ude og prøve en masse ting af, og man har skiftende seksuelle partner. Så det giver jo rigtig god mening. Og en anden interessant ting er, at der faktisk i nogle kommuner er kommet en mulighed for at få en såkaldt hjemmetest for klamydia tilsendt. Og det er jo fordi, at det er et stort problem med de her klamydia, men hvordan får man de her unge mennesker til lægen? Og der er rigtig mange, der ikke synes, det er rart at gå til lægen, og ikke synes, det er rart at gå til gynekolog, og folk skal rode ned i ens underliv, og gynekologiske undersøgelser er det de færreste kvinder, der klapper i hænderne over. Så man har ligesom prøvet at tænke, hvad kan vi gøre for at se, om vi kan få opfanget nogle af de her klamydia-infektioner hos de her unge mennesker. Og så har man kommet på at lave de her hjemmetest. Og det viser sig faktisk, at de er lige så gode til at finde klamydia, som den podning, man får hos egen læge, i hvert fald ifølge lægehåndbogen. Så det er jo rigtig smart, så du kan jo tjekke eventuelt, om din kommune er en af dem, hvor man kan få sådan en gratis hjemmeklamydia-test. Og du kan simpelthen bare ind på deres hjemmeside, klamydiahjemmetest.dk. Og hvis du ikke bor i en af de kommuner, der sender hjemmetest hjem, eller du ikke opfylder alderskravene for at modtage dem, så er der altså klinikker, man kan henvende sig på, både som drop-in og med tidsbestilling. Dog er drop-in langt de fleste steder i øjeblikket lukket på grund af corona. Det kan du også læse meget mere om inde på Sex og Samfunds hjemmeside. Og skud ud til Sex og Samfund.
Yeah.
Kæmpe fan.
Yeah.
Så er der sådan en lille sjov side fun fact, hvis man er interesseret i det, når vi nu sad og kiggede på det her med hjemmetest i kommunerne, så kan man simpelthen også se, at Sundhedsstyrelsen har lavet en listeret opgørelse over, i hvilke kommuner der er flest positive klamydia-test. Så til dem, der lige ved det, så kommer der her top 3 kommuner med klamydia-tilfælde, opgjort fra 2012 til 2018. Og på en flot førsteplads kommer Solrød Kommune, som ligger i Sydøstsjælland. De havde 33,2 personer ud af 1000 15-19 år, der havde klamydia. På en flot anden plads kommer Halsnæs Kommune, som ligger i Nordvestsjælland. Der var det 31,7 per 1000 15-19 år, der havde klamydia. Og på en skarp tredje plads kommer Kerteminde Kommune på Nordøstfyn med 30,1 per 1000 15-19 år.
Og tallene for antal klamydietilfælde i hver kommune er jo opgjort som antal klamydietilfælde per 1000 15-29-årige.
Men, inden vi begynder at shame forskellige kommuner, for det er nemlig ikke det, der nødvendigvis er pointen, det kan faktisk også være noget positivt, for det er nemlig ikke nødvendigvis et udtryk for nastiness, men måske i virkeligheden et udtryk for øget testaktivitet. Altså måske er de her unge mennesker i de her kommuner faktisk ekstra ansvarlige. Det er måske dem, der går til lægen, dem, der reagerer på symptomer, eller lader sig teste i et større omfang. Så det skal man lige huske næste gang. Man
eller læser. I hvert fald, hvor de praktiserende læger er opmærksom på at få dem testet.
Der kan være mange ting. Det skal man altid huske på, når man kigger i statistikker. Især hvis man ser sådan en clickbait-annonce fra BT, hvor denne kommune er der flest unge klamydia-smittet.
Ja, og hold dig fra Solrød Kommune.
Ja, det render os, og så er det bare, nej, det er Solrød. Og nu snakker vi jo rigtig meget om sex og sexsygdomme, så jeg synes, at det er helt relevant at få præsenteret vores nye samarbejdspartner, nemlig Peach. Og Peach er en dansk virksomhed, der sælger alt online, alt fra sexlegetøj til glidecremer og renseprodukter, så man kan sørge for, at det i hvert fald ikke er ens sexlegetøj, der smitter med klamydia. Og alt muligt andet, hvad hjertet begærer inden for sex, sælger de også. Og Peach har ligesom den her vision om at være med til at nuancere opfattelsen og det eksisterende billede af sexlegetøj ved at stille spørgsmål som, hvem sexlegetøj egentlig er til, hvordan en vibrator kan bruges, og hvorvidt det er nødvendigt at kønsopdele produkter. Så de har også en vision om, at det hverken skal være pinligt eller tabubelagt at købe eller læse om sexlegetøj. Peach er netop til for, at du sikkert og trygt kan udforske sex. Så vi er jo rigtig glade for at have lavet et samarbejde med dem. Og i forbindelse med det, så har vi fået tilsendt to vibrator, begge i kategorien Satisfyer. Så lyt med her over de næste kommende afsnit, fordi så laver vi en lille anmeldelse og dykker lidt ned i, hvad er det så nogen vibrator gør og kan. Og så kan jeg også glæde jer, fordi der kommer også en konkurrence på vores Instagram inden for nærmere fremtid, hvor man kan vinde nogle lækre præmier for Peach. Så gå ind og følg med. Og så har vi også en rabatkode, I kan benytte jer af, hvor I kan spare 10% på hele jeres køb hos Peach. Og det er som altid genial, der er koden, og I bruger den bare med små bogstaver. Så tak til Peach, og tak til alle jer, der støtter os, så vi kan fortsætte med Østrogenial. En anden rigtig væsentlig ting omkring klamydia er, hvordan det smitter. Og nu dykker vi ned i nemlig noget af det, hvor der er rigtig mange myter. Men altså, som vi har understreget et par gange, så smitter klamydia primært via ubeskyttet seksuel kontakt, det vil sige ved vaginal samleje, analsex og oralsex. Og da klamydia udskilles i vaginalsekretet, kan man faktisk også smitte via sexlegetøj. Og så kan mødre med en klamydia-infektion faktisk også smitte deres børn under fødslen, hvilket så kan vise sig som en øjenbetændelse eller i nogle sjældne tilfælde ved en lungebetændelse hos det smittede barn. Og generelt, hvis man er smittet med klamydia, så giver infektionen ofte symptomer inden for 7-21 dage efter smittetidspunktet.
Og en af de lytterhistorier, vi har modtaget, er en historie om en mor, der har smittet sit barn, og den får I her. Jeg fødte i juni mit første barn, en helt sund og rask baby. Efter blot 7 dage som forældre begyndte vores lille datter at få øjenbetændelse. Vi tænkte ikke mere over det, men blev alligevel anbefalet af vores sygeplejerske at gå til lægen og få øjnene podet. Inden vi tog til lægen, talte jeg kort med min søster om det, som selv har 3 børn. Vi jokede med, at de jo hos lægen podede for forskellige kønssygdomme. Hvad vi ikke anede var, at jeg faktisk under fødslen havde smittet hende med klamydia. Det var jeg jo selv sagt meget flov over, og det blev endnu værre, da vi senere fandt ud af, at det jo faktisk kan være ret farligt for spædbørn, da de både kan blive blinde og få lungebetændelse af det. Så vi var igennem 2 lange antibiotikakurer, som var meget hårde for maven hos den lille. Jeg var meget stresset over det. Det er jo ikke lige ønskescenariet, at man smitter ens barn med en kønssygdom, man ikke anede, man havde. Hverken jeg eller min kæreste gennem 5 år har haft nogen symptomer på det, udover at jeg har haft uforklarlige blødninger i graviditeten, som man aldrig har fundet årsagen til. Men måske var det klamydiaen, der var årsagen. Så vi var meget forundret over det. I dag har vores lille datter det helt fint. Vi har gået til en masse kontrol hos både læge, børneambulatoriet og hos øjenlæge, og hver gang har jeg krummet tæer, når jeg har skulle fortælle, at jeg altså kom med min nyfødte datter, som havde klamydia. Jeg anede ikke, det kunne lade sig gøre, og nu er jeg blevet meget klogere. Alt er heldigvis godt med vores lille datter, ingen men, og formentlig heller ikke mere klamydia. Vi venter på den sidste podning, som stadig skal afgøre, om bakterien er helt væk. Nu griner vi bare lidt af det og refererer til et af de sidste afsnit af Skam, hvor Vilde fortæller, at hun har hørt nogen, der har fået klamydia i øjet. Jeg har altid været sådan, det kan da ikke lade sig gøre, men jo, det kan det altså. Fremadrettet vil jeg nok sørge for, at det bliver tjekket oftere.
Åh, det var en sød, det var en fin historie. Yeah. Men ja, det er fuldstændig rigtigt.
Og jeg kan godt huske det afsnit af Skam.
Nå. Ja, og skud til Skam.
Ja,
helt sikkert. Og så skal vi altså lige have aflevet en af de helt store myter. Vi kender alle sammen historierne om ham eller hende, der påstår at have fået klamydia i boblebadet, eller solariet, eller på det offentlige toilet. Men klamydia smitter altså kun ved seksuel kontakt, altså slimhindekontakt. Det vil sige, at man skal have været i kontakt med et kønsorgan, altså genitalierne. Du kan altså kun få klamydia ved at have haft intim seksuel kontakt med en inficeret person, ikke for afslappet kontakt, som ved at røre ved en anden persons tøj eller indtage forurenet mad eller vand. Klamydiaorganismen lever kun i humane celler og kan ikke overføres ved ekstern kontakt, f.eks. håndklæder eller toiletsider. Du eller din partner kan altså ikke have fået klamydia ved at gå i svømmehallen, gå i sauna, sidde på et offentligt toilet, delt håndklæde eller kysset med en. Der har altså været sex involveret. Og der er jo derfor også mange, der desværre har fundet ud af, at deres partner har været dem utro netop ved, at de har fået klamydia. Og mange historier om partnere, der har forsøgt at lyve eller tale udenom, at de har været utro ved at finde på historier om håndklædedeling og jacuzzi-hygge. Men altså, hvis dig eller din partner i fast forhold pludselig har fået klamydia, så er der altså en god grund til lige at tjekke op på, hvordan det er kommet. For der skal altså have været noget sex involveret, i hvert fald noget seksuel kontakt, før man kan få det. og så blive lige tjekket begge parter og tage en god snak. Men altså, det skal jo også lige siges, som du også nævnte så fint tidligere, Citra, det her med, at der kan jo altså også i sjældne tilfælde være en falsk positiv. Og det kan jo altså også være med til at skabe en del drama, og det har jeg faktisk også en lille historie om. Jeg har nemlig en veninde, som en dag for nogle år tilbage kom til mig helt ulykkelig og opløst i gråd, fordi hun var blevet testet positiv for klamydia, og hun har altså været i et fast forhold med sin kæreste i mange år. Og hun var blevet testet negativ, inden forholdet ligesom begyndte, ikke? Og eftersom hun jo vidste, at hun ikke selv havde været sammen med andre, ja, så var hun jo så sikker på, at hendes kæreste havde været hende utro. Og hun havde sådan virkelig sat sig ned og taget sådan en meget fin og rolig og god snak med ham. Og han blev bare ligesom ved med at sige, at han havde altså ikke været utro, og han kunne ikke forstå det. Og det endte så med, at de begge to gik ned og blev testet, hende for anden gang og hende for første gang. Og så var de begge to negative. Så den første podning havde altså været en falsk positiv. Så det er jo en af de historier, der hører til de sjældne. Ofte, hvis den er positiv, vil der være noget om det. Men når det så er sagt, så bliver nu bare testet og så fundet behandling. Ikke noget med at skaffe ekstra piller og så knuse dem ned i kærestens yoghurt om morgenen, som man ellers hører om. Ej, nu må man lige være cool. Og altså, det er virkelig, da jeg lige googlede lidt omkring det her, så kunne jeg virkelig se, at det er noget, som folk googler og spørger om. Altså, det var noget af det, der sådan googlede igennem om klamydia. Så noget af det mest googlede, det var, kan jeg få det til min kæreste, uden hun opdager det? Og altså, det var virkelig noget, folk spurgte om. Og var sådan, ej, come on. Be real. Nu må du lige være cool.
Du har fået snakket med din egen kæreste om din browserhistorik, ikke? Sådan så. Det seneste søgning var, hvordan putte jeg azitromycin i hans yoghurt?
Ja, præcis.
Smager azitromycin af noget.
Ja, og så en lille, for det var der faktisk et par af jer lytter, der spurgte om, en lille kommentar her til sidst omkring det, så kan man altså godt få klamydia flere gange. Det er ikke sådan, hvor man danner antistoffer og aldrig får det igen. Man kan sagtens få det flere gange, så derfor så er det altså vigtigt, at begge seksualpartnere bliver behandlet, og at man benytter prævention i form af kondom, indtil man er blevet behandlet færdig begge to. For ellers så kan man altså risikere at gå og smitte hinanden frem og tilbage igen og igen. Og så synes jeg, vi skal snakke lidt om behandlingen. Og der synes jeg altså også, det er vigtigt lige at påpege, at mænd altså ikke længere skal have stukket en vatpind op i pjorten. Altså, den behøves altså ikke komme ind i det urinrør længere. Rigtig mange steder, nu kan man altså bare nøjes med at tisse i en kop. Så nu er der altså faktisk ingen undskyldning for ikke at blive tjekket. Især som mand, fordi der er tit mange steder historier, at undskyldningen kører på. Jeg skal i hvert fald ikke have sådan en op i del af manden. Og så må man bare sige, prøv at høre, dude, du skal faktisk bare tisse i en kop. Så er den klaret, ikke? Og så et lille fun fact er også, at mange af de podepinde, man anvender i dag, faktisk både tjekker for klamydia og for den kønssygdom, der hedder gonorré på samme tid. Så der får man altså også to fluer med et smæk. Men tilbage til selve behandlingen. Den er nemlig også meget simpel. Det er en endagskur med to tabletter. Ofte det, der hedder Citromax, også kaldet azitromycin. Så det er altså ret nemt at behandle, så længe at det ikke har udviklet sig til en decideret underlivsinfektion eller betændelse. Og når man derud, hvor man nemlig ikke er blevet behandlet, så kan man nemlig i værste tilfælde ende med en indlæggelse, hvor man skal have noget antibiotika direkte i åren, eller i værste fald en operation. Det er antibiotika, man behandler klamydia-infektioner med. Ofte vil første valget være Citromax, og ellers kan man også bruge det, der hedder doxycyclin.
Og hvis du er i tvivl om, du har fået klamydia igen, efter du har været behandlet, så skal der faktisk gå minimum 4 uger fra, at du har fået en behandling, før at du kan eventuelt teste dig selv igen, om du har fået infektionen igen. Fordi den her test af klamydia, den kan ikke skelne imellem døde eller levende bakterier. Den tester ligesom for, jamen er der klamydia-DNA eller RNA til stede i de her celler eller de her prøver, man får indsendt til mikrobiologiske afdelinger. Så du kan ikke, altså der skal i hvert fald være noget latenstid fra, at man har været positiv og i behandling, til at man eventuelt gerne vil gentestes. Hvis du for eksempel er blevet behandlet, får det der 1 gram azitromycin, som jo er tablet, eller 2 tabletter, du bare tager, så venter 2 uger, så bliver testet igen, og så er positiv, så er det altså ikke, fordi behandlingen ikke har virket, så er det simpelthen fordi, at, der er, at kroppen ikke har udskilt, eller hvad man kan sige, altså alle cellerne, som indeholdt de her chlamydia-bakterier, er ikke væk endnu. De er stadig til stede i slimhinderne. Så derfor så skal man vente noget tid med at blive testet igen, hvis man tænker, man måske er blevet inficeret igen. Ja. Og et andet interessant fun fact, som også kunne være meget interessant at vide, det er, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at når man opdager, at man har en klamydia, eller i hvert fald har fået en positiv klamydiapodning, så anbefaler man, at man smittesporer 1 år bagud. Det vil sige, at man kontakter samtlige seksualpartnere, man har haft det seneste år. Og det er simpelthen fordi, igen, klamydias natur, du ved jo i princippet ikke, hvornår du har fået det, men medmindre du selvfølgelig kan pinpointe, hvornår du har fået klamydiaen, så er det noget andet. Men hvis du ikke ved det, så skal du tilbage 1 år. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen i hvert fald.
Mm, og det synes jeg er ret interessant. Lad os lige snakke lidt om det der med, at når man nu har fået påvist en klamydiainfektion, og om ligesom skal gøre status og finde ud af, hvem man eventuelt har kunnet smitte, så er det altså god stil at få sendt den der sms afsted. Der er altså ikke noget skamfuldt i at have fået klamydia, og der er heller ikke noget skamfuldt i at give folk besked om, at de måske lige burde blive tjekket. Det er altså bare god stil. Man vil jo også gerne selv vide, hvis ham, man lige havde bollet med i weekenden, var blevet testet positiv, så man også lige måske selv skulle et smut afsted til lægen. Og ellers så risikerer man jo altså, at man er med til at sprede en kønssygdom med ret alvorlige konsekvenser ud til rigtig, rigtig mange. Og det er altså ikke fedt at have på samvittigheden. Så det er ikke for at være sådan rigtig kedelig og voksenskrab-agtig, men det er sgu meget fedt lige at give besked. Det vil jeg bare sige. Så husk at give besked videre, og husk at svare sødt, hvis du selv en dag får en besked. Den er jo altså ofte ment i omsorg. Og netop det har vi faktisk også fået en god lytterhistorie om.
Og den får I lige her. Jeg havde lige brudt med en kæreste, jeg var kommet på Tinder, da jeg fik klamydia. 3 mænd skulle have beskeden. Den første, jeg skrev til, blev rasende. Han havde kun været sammen med mig, sagde han. Så da jeg skulle give ham den anden besked, sikrede jeg mig, at han ikke var på arbejde, ligesom jeg bad ham om at sætte sig, før jeg skrev det til ham. Du ved godt, der findes en behandling, ikke? Skrev han. Den tredje var lige taget til Egypten, hvor han var blevet fængslet for at tage billeder af parlamentet og løsladt igen. Selv han tog min besked med ophøjet ro. Så jeg skrev til den første igen, ham der blev vred. Du er en stor taberspade. Der skal 2 til tango og usikker sex, og det ved du jo godt.
Ja, det var en god lytterhistorie, synes jeg. Nice comeback besked, hun fædrer i der. Og en anden sjov ting, jeg også kom til at tænke på i forbindelse med det her med at give besked, det var, da Miranda i den klassiker en serie, der hedder Sex and the City, finder ud af, at hun har fået klamydia og skal meddele til ikke kun hendes kæreste Steve, men også alle de mænd, hun har haft sex med. Og det er der et sjovt lille klip af her.
Is that what 13 years of dating in Manhattan does to a woman?
I'll tell you what it does. It gives you chlamydia.
Excuse me?
Yeah. My gynecologist called me today. And my test, which she just threw in for good measure, came back positive.
Yikes.
It's not terrible. There aren't any symptoms, but it can cause infertility, so I guess it's good I caught it. I mean, not that I caught it, but that I found out.
Well, do you think you got it from Steve?
I don't know. It's the first time I've been tested, so it could be any number of guys, which is what I said to my gynecologist, and frankly, she seemed a little judgmental. She told me that I should contact all the people that I might have given it to, so they can all be treated.
Steve, Can we not?
What? I'm just getting started here. I'm only at the neck. Maybe you change your mind when I'm down around there.
I can't tonight. I have chlamydia.
I don't even know what that is, but it sounds like a problem.
It's not a big deal. It's just a sexually transmitted disease, and I might have given it to you, or you might have given it to me.
Ba-boom.
Look, either way, you should probably get tested.
Nå, men for at vende tilbage til klamydia og noget, som I har spurgt rigtig meget om, det er jo langtidspåvirkning eller konsekvenserne af at have klamydia. Nogle af de ting, man kan udvikle på grund af, at man har haft klamydia, kan være det, der hedder pelvic inflammatory disease, og det vil sige en generel betændelsestilstand i det lille bækken, der blandt andet inkluderer kønsorganerne hos kvinden. så kan man også risikere at få en graviditet uden for livmoderen, efter man har haft en klamydia-infektion. Så kan man derudover også udvikle det, der hedder en endometrit, det vil sige en betændelse i livmoderslimhinden, og endvidere en det, der hedder en salpingit, det vil sige en betændelsestilstand i æggelederne. Og det, som især mange af jer har spurgt om, det er risikoen for infertilitet på grund af de tillukkede æggestokke. Altså i det, at man kan have klamydia, der ligesom kan rejse opad i kvindens kønsorganer, op fra skeden, op igennem livmoderen og ud i æggelederne, gør, at man kan få en infektionstilstand i æggelederne, som gør, at der kan dannes arvæv, og det arvæv kan gøre, at æggelederne ligesom lukker til, og derfor kan nogle kvinder have svært ved at blive gravid efter en klamydia-infektion, fordi ægget ligesom har svært ved at nå ind til livmoderhulen og blive befrugtet.
Ja, så det er jo ligesom vigtigt at sige, at det ikke det at få klamydia, der gør dig infertil, og man skal måske også skelne mellem at sige steril og infertil. Nu ved jeg godt, vi selv har sagt meget gange the silent sterilizer, men det her med, at det i virkeligheden mere måske infertil, der er det rigtige ord at bruge. Men det er ikke fordi, det er som sådan, at du får klamydia, du bliver infertil, men det er det, at den kan gå op og ødelægge æggelederne, der gør, at man kan blive infertil.
Og blokere for ægget. Så er der nogle af jer, der har spurgt, jamen, hvor længe skal man have haft klamydia, før man risikerer at blive infertil? Fordi der er jo mange, der ikke kan opdage det, kvæg, at symptomerne nærmest ikke bliver opdaget. Og det er rigtig svært at vurdere, om længden af klamydia-infektionen kan hvor længe det ligesom skal være, før det kan resultere i infertilitet. Det er rigtig svært at finde ud af i et videnskabeligt studie, fordi det vil være etisk meget forkert, hvis man for det første gav en masse kvinder klamydia, så skulle følge dem over tid, og så se, nå, hvad sker der så, når de skal til at have børn? Det kan man jo ikke etisk. For det første skal man ikke stå op bevidst og give folk klamydia, og for det andet, når man opdager det, så skal det fjernes, og så skal det behandles. Der er ikke nogen grund til at vente og se an og lave et studie om det. Det vil etisk råd i hvert fald aldrig gå med til. Det, som det handler om, det er, jamen, hvor gode er dine celler til at holde mængden af klamydia-bakterier nede? Nogle få kvinder kan jo faktisk kurere sig selv. Altså, nogle få har jo klamydia, og så går det over af sig selv. Det er meget få, der kan det. Men det handler om kvindens immunrespons, det handler om kvindens hormonpåvirkning af slimhinden, det handler også om det mikrobiom, der er nede lokalt omkring kønsorganerne. Mikrobiomer er den bakterieflora, der er nede i underlivet. Alt det spiller også ind i, hvordan hun reagerer på klamydia-infektionen. Så det, jeg prøver at sige, det er, man ved det ikke. Man ved ikke, om tid er en faktor, når det handler om at blive infertil på grund af klamydia. Det har det sikkert, men man ved ikke, hvor længe og hvordan. Man kan jo sige, at nogen har den akutte klamydia, de får den og bliver behandlet relativt hurtigt, så er der dem, der får den igen og igen og igen, og så er der dem, der har den kronisk over længere tid, og har svært ved at komme af med den. Der, hvor man i hvert fald kan se en tendens, når man laver studier hos kvinder, der har haft klamydia igen og igen og igen, det er, de har i hvert fald større risiko for eksempel graviditet uden for livmoderen, større risiko for at være infertile. Men igen, det er jo ikke den samme infektion, de har haft over længere tid. Det er jo dem, der er blevet inficeret igen og igen og igen med enten med den samme seksualpartner, der bare aldrig bliver behandlet, eller så med forskellige seksualpartnere. Så der er rigtig, rigtig mange aspekter af det. Mænd, lige for kort også at nævne dem, er mindre tilbøjelige end kvinder til at have store helbredsproblemer forbundet med klamydia. De kan godt udvikle en infektion i bitestiklen, det vil sige epididymitis, og det kan selvfølgelig også til dels også påvirke deres fertilitet, men det har jeg i hvert fald ikke kigget så meget på studiemæssigt, hvor meget det egentlig gør. Og så en lille bibemærkning igen. En klamydia-infektion kan faktisk nogle gange godt resultere i det, der hedder en reaktiv artritis, det vil sige en påvirkning af bindevæv hos både mænd og kvinder. Men det er en helt anden historie, som er lidt i den nørdede ende af skalaen.
Jeg synes også, det er ret vigtigt, når vi snakker om det her med de risikofaktorer, der er for infertilitet ved klamydia, at det sidste, vi er interesseret i her i østrogenal, det er at være med til at skabe angst, kan man sige. Fordi at jeg kan også godt forstå, hvis man sidder derude og tænker, åh nej, jeg havde en klamydia-infektion og gik med i 3 måneder, før jeg opdagede det og blev behandlet, er jeg infertil nu. Og altså højst sandsynligt er det ikke sådan, at fordi man har gået med en ubehandlet klamydia i nogle måneder, at så er ens æggeleder ødelagt. Det er altså oftere, at man ser det, hvor det er nogle længerevarende infektioner, man har haft, og man ikke er blevet behandlet, eller som Citra siger, at man har haft det igen og igen og igen, og i længere periode. Det er mere, at man skal heller ikke sidde derude og være bange for, at nu har man haft klamydia i et par måneder, og nu er man sikkert steril. Det er altså ikke sådan, det hænger sammen. Den skal jo ligesom have nået at kravle op og have ligesom påvirket æggelederne. Og det er ikke sådan, at den påvirker ens æg eller ens ægreserve eller alle de andre vigtige ting, der er i forhold til at kunne få børn. Så hvis man når dertil, at man er bekymret for, om ens æggeledere kunne være blevet beskadiget, eller man har problemer med at blive gravid, så er det, at man kan få lavet sådan en HSU, altså sådan en gennemskyldning af ens æggeledere, for at se, om der er det, man kalder fri passage. Det handler simpelthen om æggelederen har passage til, at det æg, man har ved ægløsningen, kan vandre igennem æggelederen og blive befrugtet, eller om ens æggeledere kan have taget skade, og dermed gør, at ægget ikke kan vandre, som det skal, ned mod livmoderen. Så det er bare for ligesom at pointere det. Så man, det er ikke sådan, at du har fået klamydia, bum, du er steril. Det er ikke der, vi er. Men man skal selvfølgelig være opmærksom på, at det er en sygdom, der kan have nogle konsekvenser, og derfor er det, at det er så vigtigt at blive testet og behandlet.
Lige for understregen, HSU er også det, der hedder en vandscanning.
Ja.
Så vil vi gerne snakke om, jamen, hvordan kan jeg undgå at få klamydia? Og der er rådet her fra Østrogenial, seksuel afholdenhed.
Ja, som om.
Herudover, hvis man ikke kan lade være med at holde fingrene fra hinanden eller andre, så er det kondomer. Og det er jo altså barriere, simpelthen barriere mellem de to slimhinder. Det er latexkondomer, der skal til. Så på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så står der færre sexpartnere.
Come on, ja. Sundhedsstyrelsen.
Og ja. Hvis du har multiple partnere, så skal du blive testet ofte, anbefales der. Og så nogle steder på nettet faktisk. Og det, jeg har simpelthen ikke kunne finde kilderne.
Er det Reddit?
Nej, det er ikke Reddit. Så står der, at man skal undgå douching. Altså det der med at skylle for neden for meget, altså med vand og sæbe og så videre. Og det tyder på, at man mindsker mængden af gode bakterier og øger risikoen derfor for, at man kan blive inficeret med klamydia.
Ah. Så det er ligesom med alt det andet, med bakteriefloren dernede, vi snakkede om i vores afsnit om udflad. Ikke vand og sæbe og skrubbe for meget. Underlivet har brug for sin...
Ja, for det gør slimhinden i hvert fald mere sårbar over for infektion, hvis man så har sex med en mand der, eller kvinde, som har klamydia.
Ja. I forhold til det her med den her fordom om, at dem, der har klamydia, ofte er dem, der også har mange sexpartnere, så har vi faktisk også fået en lille fin lytterhistorie omkring det. Og den lyder sådan her. Det er jo ret tragikomisk, men jeg har haft klamydia 2 gange, og begge gange er blevet smittet af en kæreste. Fik heldigvis tydelige symptomer både første og anden gang og kom i behandling. Men den første gang nåede det at udvikle sig til en underlivsbetændelse. Siden da er jeg blevet ret mistroisk som en konsekvens heraf. Det sjove er også, at jeg ikke har været seksuelt sammen med andre end mine kærester, og at de kan tælles på én hånd. Og da klamydia ofte bliver forbundet med, at man er lidt rundt omkring, var det altså ikke tilfældet for mig. Så altså, bare lige for at pointere det helt. Kondom og slikkelap er altså de eneste præventionsformer, der beskytter mod klamydia. Så brug gummi, eller rettere sagt, brug latex. Og ved oral sex på vulva eller anus, der kan man bruge en såkaldt slikkelap. Jeg tænker, kondomet kender de fleste nok. Men slikkelap er lidt mindre udbredt. Og en slikkelap er altså sådan et tyndt stykke plastik eller latex på størrelse med sådan et halvt af 4 ark. Og det kan også fås med forskellige smagsvarianter som jordbær, banan, blåbær, mint, chokolade og vanilje, hvis man er til det. Man kan sågar også få slikkelapper, der kan sættes hen over munden ved hjælp af 2 elastikker, som sættes bag om ørerne. Så nærmest som en Søren Brostrøm mundmaske. Coronamasken. Det kan man måske også bruge den til. Man skal selvfølgelig lige passe på, at det her plastik ikke kommer til at dække næsen, fordi så får man lidt svært ved at trække vejret. Det er måske ikke så behageligt. Men den her slikkelap kan altså bruges til at beskytte mod smitte mod kønssygdomme ved oralsex på kvinder, eller hvis du slikker en kvinde eller en mand i anus.
Men en lille interessant fact, det er, at der er ved at blive udviklet en klamydia-vaccination, som virker rigtig lovende, men indtil nu har man kun fået testet, hvor sikker vaccinen er at give til mennesker. Og nu skal man videre med nogle forsøg, hvor man skal se, om vaccinen overhovedet beskytter mod klamydia. Altså, man kan danne antistoffer mod klamydia. Og så frem, hvis man danner antistoffer, jamen, kan man beskytte sig selv imod en bakterie, som ligesom invaderer cellerne og inde i cellerne. Så det er jo meget interessant. Og der vil nok gå mindst 5-7 år, før vi måske kan komme til at se en klamydia-vaccine på markedet. Og det, en klamydia-vaccine vil kunne gøre, det er for eksempel at forebygge ufrivillig barnløshed og spare det danske sundhedsvæsen mange udgifter til behandling af barnløse, også hvis man skal se helt nøgternt på det, og selvfølgelig også en masse svie og tort hos de mennesker, der måske vil blive påvirket af den her infertilitet, som klamydia kan være grund til. Mm.
Så tænker jeg, at vi her til slut lige kan slutte af med et par lytterhistorier, inden vi rutter af. Vi har prøvet at komme
sådan lidt omkring. Med en sjov fun fact lige inden?
Ja.
Ja. Fordi jeg sad i den her research-fase med klamydia, der sad jeg sådan, og sådan, jeg sådan altid gik på det psykiske aspekt af det der her klamydia. Og så var der en kom jeg forbi en post, hvor der stod, hvor der var en, der havde skrevet sådan, I was tested positive for chlamydia, and I feel like trash. How do I cope with this? Og så er der en, der svarer, pretend you're a koala. Sweet and fluffy, and filled with chlamydia. Og det var simpelthen, jeg har aldrig grinet så meget, da jeg så den der. Og det var sådan en helt seriøs kommentar. Pretend you're a koala. Punktum. Og det er fordi, at koala i Australien er mega meget inficeret med det, der hedder Chlamydia pecorum. Og det kan inficere mennesker, hvis en koala tisser dig i øjet. Men det er meget sjældent, at det kan inficere mennesker. Så hvis du har stået med en koala i armene nede i Australien på et eller andet zoo og fået taget billeder, så har du ikke chlamydia nødvendigvis. Men det var bare lidt sjovt, at der er det er totalt endemisk dernede. Der er mega meget klamydia blandt koalaerne, og det er noget med, at det er indført af mennesker og nogle får og sådan. Det er meget spændende, men jeg har dykket lidt ned i det, men jeg tror, det bliver lidt for langt til at sidde og snakke om det nu.
Okay, spændende.
Ja, så pretend you're a koala, if you feel shame.
Ja, så tror jeg, vi vil slutte af her med et par udvalgte lytterhistorier. Her er en. For et par år siden var jeg med en veninde på sexklinikken, da hun havde mistanke om klamydia, og i solidaritet blev jeg også testet, på trods af, at jeg ingen symptomer havde. Til min store overraskelse viste det sig så, at jeg havde klamydia. Hun var heldigvis negativ, men gudskelov for testen. Samme dag, som jeg havde taget kuren, var jeg til en fest om aftenen, hvor en af mine andre veninder selv lige var blevet testet positiv, og havde også taget kuren. Vi synes det var et sjovt tilfælde, og besluttede os for at lave en single-pige-gruppe, hvor vi mødes en gang om måneden og snakker om alt, hvad der foregår med kroppen og sexlivet. Nu har vi haft gruppen i snart 3 år, og er 7 veninder, der mødes en gang om måneden til hygge og vigtige snakke. Det synes jeg bare var meget sødt, at det kunne blive sådan en rigtig... At klamydia også kunne medføre noget godt sammenhold.
Et tættere bånd. Ja, og det er der faktisk flere af historierne, der handler om, at man lige pludselig snakker med andre om det, og så pludselig finder man ud af, at der også er andre, der har siddet i samme klamydia-båd.
Ja.
En anden lytterhistorie lyder således. Jeg er medicinstuderende og var blandt andet med i Sexexpressen, hvor vi underviser i seksuel undervisning. Så jeg følte egentlig, at jeg havde rimelig godt styr på det der med kondom, og var aldrig bange for at nævne det hjemme hos en scoring, og scorede en del på det tidspunkt, så var rimelig højt på strå. En dag tækker der en sms ind om, at en af mine flirts har fået klamydia, og han var lidt i tvivl, om vi egentlig havde brugt prævention. Jeg skriver tilbage, tusind tak for info. Jeg gik der i hvert fald hjem med et kondom mindre, så må ikke det hele går. Men jeg tager alligevel en lille tur til Bispebjerg og bliver ringet op et par dage senere, midt på en læsesal, imens vi læser til den store anatomieksamen, og har sgu fået klamydia. Jeg skriver til fyren, og han svarer lige så forsigtigt, at han egentlig husker det som om, at det faldt af med det samme, men vi var fulde og kom til at fortsætte alligevel. Så meget for pusseglorien.
Ja, den er også god at se selv, hvis man er en højhellig sundhedsprofessionel.
Er det fordi, hun er medicinstuderende?
Så kan man sige, jeg sagde sundhedsprofessionel, det er os alle sammen.
Ja, okay.
Så kan man, alle kan få klamydia. Ja. Og jeg vil selv lige slutte af med at sige, at det er mere held end forstand, at jeg aldrig har haft klamydia. Fordi i mine unge dage, der brugte det eneste form på prævention, jeg brugte, var de p-piller, jeg dengang havde fået kastet i nakken. Der var ikke mange kondomer, der blev brugt i mine spæde teenageår. Det var først, da jeg kom op i 20'erne, at jeg gjorde det til en helt klar regel, at skulle man have sex med mig, så var det med kondom. Men det er et under, at jeg de første 5 år af mit aktive sexliv aldrig har fået en klamydia-infektion. Så jeg skal absolut heller ikke sidde her og være heldig. Jeg kan godt huske, hvordan det var at være ung og vild.
Ja, og det er også, nu igen, lige her til slut, så bringer det op, hele det der MeToo-halløj op igen, ikke? Fordi vi skal jo også lære som kvinder også at sige nej. Nu er det her et meget podcast igen med et meget kvindeperspektiv. Selvfølgelig skal mændene også ligesom kunne sige fra, hvis det ene eller det andet. Men det der med at sige nej, hvis det er, at man ikke føler sig helt tilpas ved at dyrke sex med en anden, uden at man har prævention. Ah, kom nu, du tager jo p-pillen osv. osv. Det kan godt være, at jeg ikke bliver gravid, men jeg kan stadig godt få en kønssygdom, der måske kan have nogle konsekvenser på længere sigt. Så det synes jeg også, man skal tænke lidt over, hvad man giver lov til, når det handler om ens egen krop.
Ja, så tror jeg, vi er kommet godt omkring klamydia. Så lad os runde af. Men som altid vil vi jo gerne opfordre til, at du, kære lytter, går ind og følger med inde på Instagram og Facebook. Især fordi, at det er her, vi over de næste par måneder kommer til at køre flere forskellige spændende konkurrencer, hvor man kan vinde alt muligt spændende, lige fra sexlegetøj til teaterbilletter. Så gå ind og følg med. For det er altså også der, hvor vi spørger ud, hvad I lytter gerne vil vide, når vi skal til at dykke ned i et emne.
Ja, og I må selvfølgelig altid gerne skrive til os, både med ris og ros og kommentarer. Så tak for i dag, og vi lyttes ved om 14 dages tid.
God weekend.